bishii September 12-kii sanadkii 2010 muddo haatan laga joogo 20 sano ayay ku buuxsamaysaa maalinta bari ee Sabtida. Waxay ahayd maalin wax weyn ka beddeshay dunida Islaamka iyo siyaasadda reer galbeedka. Waxay ahayd maalin kooxa ismiidaamiyay oo aftuubtay diyaarada rakaab oo Mareykanka laga lahaa ay weerar ku qaadeen isla xarumo muhiim ah oo Mareykanka gudihiisa, iyagoo halkaasina ku dilay kumanaan qof. Meelaha ay saameyntaasi gaadhay waxaa ka mid ah Soomaaliya, sida warbixintan uu Muqdisho ka soo diray uu ku eegayo wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
falcelintii ka dhalatay weeraradii Al-Qaacida ee ka fulisay Mareykanka ee dhiigga badan uu ku daatay 20 sano ka hor waxa ay saameysay dalal badan oo ku yaala dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dowladda Mareykanka ayaa xayirtay ganacsiyo Soomaaliyeed, sidoo kalena fariisisay hay'ado ka shaqeynaya arrimaha samafalka gudaha dalka, kuwaas oo ay ku tiirsanaayeen dad badan. Xagga ganacsiga, waxaa la xayiray shirkaddii xawaaladda iyo isgaarsiinta ee Barakaad oo Soomaali badan ay lacago u yaaleen, waxaana sidoo kale la joojiyey hay'addii Al-Xarameyn oo gacanta ku haysa mashruuc ballaaran oo wax lagu barayo caruur agoona. Cumar Cabdi Jamcaale oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa sharaxaya nooca saameynta ee arrintaasi ka dhalatay oo ay Soomaaliya la kulantay.
Soomaaliya weeraradii September 11 saameyn weliba taban oo aad u taban ayay ku yeesheen, oo dhan kastaba ha noqdeen dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha, dhanka safarka, iyo dhan kasta oo bulshada qeybeeda kala duwan ee sektarada horumarineed ee bulshooyinka qeybka ah. Marka dhaqaale ahaan markaanu ka hadalno, waad ogtahay September 11 markii dhacay in xataa shirkada Soomaaliyeed oo shirkada Barakaad ee xawaalad markaas ugu muhiimsanayd dalka 40 wadan ku dhawaad ka shaqeynaysay, in liiska argagixisada lagu daray iyadoo loo arkayay inay taageerayeen kooxihii uu Mareykanku u arkayay in ay fangareynayaan, waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada in ay fangareynayaan. Marka sidoo kale dhaqaalaha markii laga soo tago waxyaabaha kale ama dhaqaalaha kamida, waxaa kamida in dalkani uu hoos u dhaca maalgelintiisa.
Maxamed Xasan Dalab oo ah falanqeeye ka faallooda Soomaaliya iyo Geeska Afrika, bartayna xiriirka caalamiga ah, ayaa waxa uu VOA-da uga waramay culaysyada Soomaaliya ay kala kulantay howlgalkii Mareykanka uu hoggaaminayo ee loo yaqaano la dagaalanka argagixisada. Waxaana uu tilmaameen culaysyada amniga ee hadda ka jira Soomaaliya ay badi arrimahaasi ku salaysan yihiin.
Dagaalanka argagixisada ama waxa ay Mareykanka ugu yeereen war on terror, waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa ka mid ah in 2006 uu maramarsiiyo u helay ra-iisul wasaarihii xilliga Ethiopia ka tilinahay, haddaan Ethiopia ku hormaro, in mataqaanay khatar dareemayso maadaama maxakiimtii ay xamar qabsadeen oo ay aad mataqaanay shaqo uga qabteen oo ay soo muuqatay military ahaan inay dhismeen. Dowladdii marka ku meelgaarka ahayd bay naba fadhiday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo hoggaaminayay in ay macnaha khatar ku jirto, ayaa wuxuu ku andacooday ra-iisul wasaare Meel Zanawi in ay tahay in Soomaaliya uusan fiirsan karin galbeedkana wuxuu ka dhaadhacsiyay inay ka mid tahay la dagaalankii dagaalkii caalamiga ahay la dagaalankii argagixisada. Runtii Mareykanka si dadban bay macnaha u ogolaadeen una taageereen.
Soomaali badan oo ku maqnaa dalka dibaddiisa waxay arrintaasi ku yeelatay culays ballaaran, waxaana ku adkaatay in gudaha dalka ay u soo diraan lacago badan oo suuragal ahayd inay ku samaystaan maalgashi ama inay la wadaagaan eheladooda oo jooga waddanka, sababo la xiriira culays ka yimid in la dabagalo lacagahaasi halka ay ku socdaan. arrintaasi oo weli taagan waxa ay keentay in dad badan ay baqaan, sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed.
9/11 September, siyaasadda Mareykanka iyo sheekh xulafadiisaba waxay aada ugu jihaysteen la dagaalanka argagixisada. Marka Soomaali waxay ku yeelatay saameyn runtii aada u ballaaran, laba meelba waa laga fiirin karaa, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Marka saameynta dhaqaale laftirkeeda markaa fiiriso, waa la socotaayo dowladdii markay burburtay wixii ka dambeeyey 1991 wixii ka dambeeyey, dhaqaalaha waddanku wuxuu noqday mid aada ugu tiirsan lacagaha laga soo diro dibadda ee xawaaladaha lasoo marsiiyo. marka Mareykanku wuxuu bilaabay inuu si gaara isha ugu haayo dabagal iyo socodba ku sameeyo xawaaladaha iyo lacagaha ii sheeg shirkadahaasi xawaaladaha ah dhiganayaan bangiyada reer galbeedka sida Maraykanka iyo Ingiriiska oo kale. Marka waxaa dhacday xitaa in xawaalado badan la xiray, qaar badan u suurageli weysa inay bangiyada Maraykanka ay akoonno ka furtaan. Marka dabagal dheeraada lagu sameeyey
dalka Maraykanka waxaa weerarkii 12-kii September ka hor fursado dhoof ah oo dib u dejina ka heli jiray Soomaali badan oo ay ka mid ahaayeen qaxooti ku sugnaa xeryo ku yaalla dalal ka mid ah Bariga Afrika. Laakiin wixii ka dambeeyey dhacdadaasi aad ayay u yaraatay in fursadahaasi la helo, sida uu sharaxayo Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Run ahaantii arrintaas waxay dhalisay caqabado keena in la adkeeyo dadkii familiyadooda ka maqnaayeen oo damacsanaayeen inay Maraykanka imaadaan ama sponsor ay u diraan, iyadoo run ahaantii taas ay ugu sii dartay immigration reformkii la suubiyey 1996-kii, kaasoo dadka kusoo galay macnaha waraaqado khaldan ama dad kusoo galay macnaha ay yihiin qaxootinimo halkan iska dhiibay lagu adkeeyey naftigooda. Dadkii kale oo settlementiga heleen oo aniga aan ka mid ah oo kaleeto, iyagiina macnaha ay noqotay in macnaha sponsorshipka dadka u diri lahaayeen ama familkooda ka tirsanaayeen u diri lahaayeen lagu adkeeyey. Ilaa heer waxaa la gaaray markii dambe ay noqoto in qofka dhiig laga qaado inuu aabaha ilmaha dhalay, inuu hooyada ilmaha ay dhashay, ana waxyaaba noocaas camal ayay gaartay. Marka run ahaantii waxay keentay caqabado aad iyo aad u adag.
Washington waxay Soomaaliya ku eegtay ilgaar ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi, waxaana ay bilowday inay taageerto dowladihii isbedelaya ee dalka soo maray, iyadoo sidoo kale ciidamadeeda ay weeraradu qeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka oo ka dhan ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda. Xasan Mudane ayaan weydiiyey waxa Maraykanka uu u goostay in Soomaaliya uu si gaar ah ula socdo.
Saameyn weyn ayay ku yeelatay qorshaha Maraykanka ama siyaasadda Maraykanka uu kula dhaqmayay dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyey weerarkii 9/11 September. Maraykanka saa ula socoto muddo badan aada uma daneynin Soomaaliya, wuxuuna kula dhaqmayay siyaasad la dhaho wait and see policy ama bal sug oo arag, macnaha waxa Soomaaliya ka soo baxa. Marka wixii ka dambeeyey weerarkaasi 9/11 September, Maraykanka wuu baraarugay, wuxuuna bilaabay inuu aada u daneeyo siyaasadda Soomaaliya iyo in la caawiyo la garab istaago dowladaha markaasi dhismaya. Marka dowladdii Imbagaati wixii ka dambeeyey Maraykanka wuxuu bilaabay inuu dhaqaalaba iyo mid militariba iishaag mid diblomaasiga uu ku caawiyo dowladda markaasi dhismaysay.
Dhacdadii 12-kii September ayaa caalamka 20 sano kadib laga xasuusanayaa, iyadoo Soomaaliya xayiraadii laga qaaday shirkadii Albarakaad ee uu Maraykanku horey u fariisiyey. Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska Afrika waxaa hadda ku sugan ciidamo ka socda midowga Afrika, sidoo kalena waxaa howlgallo ka dhana kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka qayb qaata Maraykanka. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad fara badan, sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulcasiis Barrow oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Warbixintaasina waxay qayb ka ahayd warbixin ay VOA-du ugu talagashay in aanu kaga hadalno xuska 20 guurada 12-kii September ee 20-ka sano ka soo wareegay.